Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo ostavštinom Danila Kiša, koji se čitav život borio da mu jezik ne zagadi ideologija, a danas ga zloupotrebljavaju dodjeljivanjem nagrade autori desničarske orijentacije. Tražimo odgovor na pitanja otkud na izbornim listama u Bosni i Hercegovini i ratni zločinci, siledžije i oni koji prijete sudijama ili se koriste službenim položajem, te kako će Crna Gora smanjiti broj nevladinih organizacija kojih ima toliko da na svakih 120 stanovnika dođe jedna NVO grupacija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Književna grupa Proza na putu, poznata po autorima desničarske orijentacije, već drugu godinu raspisuje konkurs za književnu nagradu. Cilj im je, kažu, afirmisati savremenu prozu u najboljem duhu savjeta mladom piscu Danila Kiša: čuvaj se da svoj govor ne zagadiš jezikom ideologija. I već drugu godinu bezuspješno to pokušava spriječiti Mirjana Miočinović, koja je po Piščevom testamentu zadužena za brigu o ostavštini. Detalje ima Branka Mihajlović.
Slušate deo pisma Mirjane Miočinović objavljenog u listu Danas, u kome objašnjava zašto upotrebu imena Danila Kiša smatra siledžijstvom koje je protivno njenoj volji.
I ta volja nije posljedica nekakvog hira, već najdubljeg uverenja da između njih i Danila Kiša, između onoga kako je on mislio i pisao, kao i toga kako je živeo i onoga kako oni pišu, misle i žive, nema nikakvih dodirnih tačaka. Naprotiv, zbog njima sličnih i zbog vladajuće nacionalističke ideologije koju zastupaju, on je napustio ovu zemlju. Mojim je pak lični savjet da prelistaju kupusare Dobrice Ćosića, svog zaštitnika i jedinog učitelja mišljenja koji je po njihovoj meri, i pronađu neki slogan koji bi pristajao njihovom programu.
Vladimir Kecmanović, jedan od članova grupe Proza na putu, najavljuje odgovor Mirjani Miočinović u listu Danas.
Činjenica je da je prošle godine, kada je bila ideja da nagrada nosi ime Danila Kiša, kada je pitana za dozvolu, ona to nije dopustila i mi smo, poštujući njen stav, nagradu nismo nazvali imenom Danila Kiša.
Ali se pozivate na...
Njega se pozivamo i na to, kako bi vam rekao, imamo, na to imamo zakonsko pravo.
Književnik Filip David, lični prijatelj Danila Kiša, za naš program tim povodom kaže:
zapravo ono na čime oni zasnivaju svoje zajedništvo, to je moj utisak, upravo jeste ideologija. I to je ona vrsta nacionalističke ideologije koju zapravo Danilo Kiš najoštrije osuđivao. Sjetimo se samo šta je on govorio o nacionalizmu. Rekao je da je nacionalizam ideologija kiča i banalnosti, da je to totalitarna ideologija. I pozivati se na njega, proglašavati njegovim imenom neku nagradu koju oni dodeljuju, zaista je u odnosu na Kiša određena vrsta blasfemije, i ja potpuno razumem i podržavam ono što je napisala Mirjana Miočinović, da na to niko nema pravo, jer je to zapravo izrugivanje sa imenom Danila Kiša.
Na pitanje šta ga vezuje za pisa Danila Kiša, Vladimir Kecmanović odgovara:
kada sam pročitao Grobnicu za Borisa Davidovića, odlučio sam da se bavim pisom. Najbliži stav Danila Kiša za mene, ako hoćete van književni, jer mi je književno jako blizak, ako hoćete o van književni stavom, najbliži stav njegov je da kada mu neko kaže kako Staljina i Hitlerovi logori nisu isto, ustaje od stola i odlazi.
Pisac Saša Ilić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da nije zloupotreba Danila Kiša jedini takav primjer na srpskoj književnoj sceni.
Danas imamo na sceni i apropriaciju lika i dela, da tako kažem, recimo Radomira Konstantinovića, kada o tome priča recimo Gojko Tešić, koji je najavio da će objaviti knjige Konstantinovićeve, ili recimo jednog dana, ubeđen sam, i kada Mirko Kovač ne bude među živima, da će nacionalisti u Srbiji reći pa da, ali on je bio veliki srpski pisac, i tako dalje, tako dalje. Dakle, naprosto se radi o preuzimanju legitimiteta velikih autora nasilno, brutalno. Mislim da je problem mnogo dublji. To je problem ove kulture i problem kulturne javnosti koja ćuti pred tim, i na kraju Jadno je to da gospođa Mirjana Mijačinović mora sama da se bori za odbranu nekih principa.
I Filip David podsjeća na još ranije pokušaj svrstavanja Danila Kiša u nacionalističke torove.
Ja se sećam da još u vreme Miloševića Željko Simić, čini mi se ministar kulture tada, imao jedan veliki tekst i sa naslovom Danilo Kiš nije vaš, on je naš. I stalno pokušava da se prisvoji to ime Danila Kiša kao da neko može da ga prisvoji na neki određen način. A ako se to ne uspeva, onda dolazi do potpuno suprotne reakcije. Vređanje Danila Kiša, njegovog značaja, njegove uloge i tako dalje. Tako da neki pisici, recimo, koji su zaista bliski i prozi na putu po nekim svojim shvatanjima, jedan od njih, pesnik, na pre par godina objavio knjigu Lažni car Čepan Kišu, koji potpuno negira ulogu Danila Kiša, optužuje ga da on eksponent nekih stranih sila, snaga, da je on tu postavljen da kontroliše srpsku literaturu, da neko iz inostranstva njime diriguje, da je sav svoj veliki uspeh u inostranstvu postigao zahvaljujući svojim jevrejskim vezama itd. I te dve suprotnosti se zapravo dodiruju. To je on, ako ne može da bude naš, onda ćemo ga ocrniti na najgori način, ali ćemo mi pre toga pokušati ipak da ga prisvojimo.
Ne znam da li se domaći čuvari nacionalnog pečata prepoznaju u mnogim citatima iz Kišovog opusa, u kojima iscrtava portrete nacionaliste okovanog u svom palanačkom duhu.
To je onaj Sartrov Žil koji je porodična nula, čija je jedina osobina da ume da prebledi na pomen jedne jedine teme, Engleza. To bledilo, to drhtanje, ta njegova tajna da ume da prebledi na pomen Engleza, to je jedino njegovo društveno biće i to ga čini značajnim, postojećim. Nemojte pred njim pominjati engleski čaj, jer će vam svi za stolom početi namigivati, davaće vam znake rukama i nogama, jer Žil je osetljiv na Engleze, za Boga, pa to svi znaju, Žil mrzi Engleze, a voli svoje Francuze. Jednom rečju, Žil je ličnost, on postaje ličnost zahvaljujući engleskom čaju.
Kiš dovršava svoj portret daljim objašnjenjem da je taj i takav nacionalista ništavan. Izvan ovog opredeljenja on je nula. On je zapostavio porodicu, posao, literaturu, društvene funkcije jer su one suviše sitne u odnosu na njegov mesijanizam. On je potencijalni borac koji čeka svoj čas, pisao je Kiš u predvečerje ratova na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za oktobar ove 2012. godine, no sudeći po listama za načelnike kao da je riječ o ratnim izborima. Poređani su tu ratni zločinci, optuženi za kriminal i utaju, pa onda oni za zloupotrebu položaja ili oni čiji je hobi prijetiti sudijama. Građani će dakle morati birati po savjesti, morati puno znati o svakom kandidatu, jer je očigledno da država Bosna nema mehanizama da spriječi kandidaturu nepodobnih. Priredila Dženana Halimović.
Pitanje moralne podobnosti kandidata za mjesto načelnika pojedinih općina u Bosni i Hercegovini aktualiziralo se nakon što su udruženja povratnika u Podrinje najavila da će tražiti da se sa liste Srpske demokratske stranke za mjesto načelnika opštine Zvornik skine Dragomir Vasić. Vasić je do prošle godine bio pod sankcijama Ureda visokog predstavnika, te mu je bilo zabranjeno svako političko djelovanje. Sumnjičio se da je dio mreže koja je pomagala skrivanje haškog optuženika Radovana Karadžića. Osim toga, Vasić, kako navode u udruženju porodica zarobljenih i nestalih lica Zvorničke opštine, ima sumnjivu ratnu prošlost. Sekretar udruženja Hakija Smajlović.
Činit ćemo sve što bude bilo u našoj moći da se ospori kandidatura gospodina Vasića. Ako se zna da je bio u 95. da je bio načelnik MUP-a, da je bio učesnik, jednostavno treba rasvijetiti taj slučaj, je li kriv, nije kriv, znači da se to raščisti do kraja, pa tek onda da se može neometano kandidovati za načelnika opštine Zvornik.
Da su tužilaštva odradila svoj posao, Smajlović vjeruje da do ove situacije ne bi došlo, tim prije što je smatra trebalo ranije istražiti Vasićevu ulogu, jer postoji pisani trag o tome da su jedinice pod njegovom kontrolom učestvovale u deportaciji Srebreničana tokom jula 1995. te da su učestvovali u likvidaciji oko 3000 Bošnjaka u Konjević polju. Uz Vasića kao kandidata za načelnika nosilac liste Srpske demokratske stranke, na mjesto odbornika u istoj opštini je i Branko Grujić, Zvornički ratni načelnik. Njega je sud u Beogradu osudio na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina i zatvora se ponovo vratio u politiku. Za žrtve je to uvreda, smatra Smajlović.
Sve ono što su radili 92. godine, znači zeleno svjetlo su dobili da i dalje to mogu da radi, što po nama predstavlja veliku uvredu za porodice i žrtve.
Nisu samo osumnjičeni za ratni zločin kandidati za općinske načelnike. Centar za istraživačko novinarstvo je došao do podataka da su pojedini kandidati u prošlosti bili osuđivani ili sankcionisani od strane Ureda visokog predstavnika ili Centralne izborne komisije. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić-Dragić.
Vidjeli smo recimo da kandidati za načelnike općina Cazin, Kakan i Visoko i nalaze se pod istragama ili policije za zloupotrebu položaja ili pronevjeru. Kandidat za općinu Travnik je bio pod dugogodišnjom sankcijom Ureda visokog predstavnika, pa evo ove godine je pomilovan. Kandidat za općinu Novo Sarajevo ima kaznu koju je izrekla Centralna izborna komisija za sukob interesa.
Jedan od takvih je i Pero Mađar, kandidat Hrvatske demokratske zajednice 1990. za mjesto načelnika općine Kiseljak, kojem je Ured visokog predstavnika do unazad 2 godine zabranio svako političko djelovanje jer je između ostalog ometao proces povratka. Zbog istog je razloga pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu od 8 mjeseci nakon čega je pomilovan, a kazna preinačena u uslovnu 2-godišnju. Tromjesečnom zatvorskom kaznom sankcionisan je svojevremeno i aktuelni načelnik općine Iliđa, Senaid Memić, i kandidat SDA na ovu poziciju. Presuda je izrečena zbog ometanja rada pravosuđa, odnosno prijetnji sudiji, koji je izrekao presudu Memićevom sinu za nedozvoljeno držanje oružja. I on je pomilovan s preinakom uslovne kazne. Na uslovnoj kazni zbog davanja koncesije bez dozvole jednoj privatnoj firmi bio i kandidat ove stranke za načelnika Konjica, Emir Bubalo. U stranci demokratske akcije kažu kako se protive kandidaturi ratnih zločinaca, osoba sklonih kriminalu i radnjama. Ipak generalni sekretar stranke Amir Zukić ima opravdanje za svoje kandidate.
Proces gospodina Bubala nije okončan, na drugostepenom će on dokazati. Evidentno da je kroz, koliko sam ja upoznat, davanje te saglasnosti, on želio da probudi interes investitora za Bosnu, jer se ono neko očeći kroz administraciju, da to ne bude kod gospodina Senaida Memića bio jedan žestok pritisak. Oni snaga koji, ma nije drago da uopšte stranka demokratske akcije postoji, bilo je pritisaka i na porodicu, ja uopšte ne odobravam taj njegov čin.
Mehanizama za zabranu kandidature nema i sve su ove osobe dobile ovjeru od Centralne izborne komisije. Renata Radić-Dragić.
Naravno, njih to ništa neće spriječiti da izađu na izbore, jer izborni zakon nije definirao situaciju kad je neko osuđen pa pomilovan. Tamo je navedeno da ne mogu pod pravosnažnom presudom dulje od 6 mjeseci, pa onda da nisu se pojavili na sudu, a vodi se znači postupak, nisu se pojavili ili su dobili kaznu za ratni zločin.
No pravno je s jedne, a moralno s druge strane, kaže nekadašnji član Centralne izborne komisije, a danas predsjednik Foruma građana Tuzla Vehić Šehić.
Pokazuje se moralni karakter takvih ljudi koji bi bili samo svjesni ukoliko ne bili pomišljali da se kandidiraju za određene političke funkcije, pa i funkcije načelnika. Međutim, mi živimo u jednom nemoralnom vremenu u kojem je sve apsolutno moguće i oni koriste jedan takav politički moralni ambijent da sa puno obraza smatraju da mogu obavljati sve funkcije u ovoj državi.
Na mjesto načelnika općine Visoko ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu kandidovan je Vahid Hećo, protiv kojeg financijska policija vodi istragu za zloupotrebu položaja koja se mjeri milionima konvertibilnih maraka u vrijeme dok je bio federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Na mjesto načelnika Kaknja kandidovan je Niko Lozančić ispred Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, iako se protiv njega vodi istraga u Zagrebu jer je primao invalidsku vojnu penziju iz Hrvatske, mada kao državni poslanik u Bosni i Hercegovini na to nije imao pravo. Iako za većinu kandidata sumnjive prošlosti još nisu izrečene sudske kazne, sama činjenica da postoji bilo kakva nerazjašnjena moralna prepreka trebala bi strankama koje ih kandiduju biti posve dovoljna. Čini se da je posljednja riječ ostavljena biračima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org
Ni manje zemlje, ni više nevladinih organizacija. Tako se međutim za Crnu Goru moglo govoriti samo do 13. augusta, kada je istekao rok za usklađivanje statuta nevladinih organizacija s novim zakonom. Od oko 6.000 njih učinilo je to svega 300. S Znači li to uvođenje više reda u tom dijelu civilnog sektora prema kome u vladi često nisu gledali blagonakolno? Čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Svega 300 nevladinih organizacija u Crnoj Gori uskladilo je svoj status sa novim zakonom o NVO, dok više od 5000 to nije učinilo, zbog čega će automatski biti izbrisane iz registra Ministarstva unutrašnjih poslova. Da li je to potvrdilo sumnje koje je svojevremeno iznio i OEBS kako veliki broj nevladinih organizacija u Crnoj Gori ne odražava stvarne potrebe, pošto su mnoge od njih neaktivne ili osnovane u cilju obezbjeđenja većeg broja imenovanja. Sa tom tezom djelimično je saglasna Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, koja objašnjenje za to što najveći broj NVO-a nije uskladio svoj statut nalazi i u tome što ih u dovoljnoj mjeri o tome nije informisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ono što je činjenica jeste da je, što je pokazao ovaj podatak, da je veliki broj organizacija djelovao samo na papiru, ali ja zaista to ne mogu samo pripisati manipulacijama unutar nevladinog sektora. Podsjetila bih vas da su različite istraživanja, različiti podaci govorili da i određeni broj ljudi koji su zaposleni u različitim lokalnim državnim strukturama su itekako koristili slobodu udruživanja i formirali nevladine organizacije, pa onda koristili neke svoje kanale za njihovo djelovanje i njihovo finansiranje.
Za Borisa Raunića iz Građanske alijanse, novi zakon o nevladinim organizacijama prilika je da se uvede više reda u tom dijelu civilnog sektora i brojka od 300 registrovanih po novom zakonu prema njegovom mišljenju je realna, pošto je otprilike toliko njih i bilo aktivno.
Sve ove ostale su postojale glavno na papiru. Mi smo imali više puta razne afere kada su u pitanju registracije NVO-a. Zarad imenovanja u raznim savjetima su se pojedinci veoma uticajni civilnom sektoru utuđivali da u jednom danu na desetine nevladinih organizacija osnuju na svoje ime kako bi dobili što veću podršku za razne imenovanje. Također imali smo i primjere da su ljudi osnivali NVO-e i na taj način su unovčavali neke svoje dobre političke veze koje su imali.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje međutim smatra da je riječ o predrasudi kako je veliki broj nevladinih organizacija bio štetan po Crnu Goru.
Ona je rezultat površnog znanja naših medija onom što je priroda i suština djelovanja NVO sektora, ali i jedna zloupotreba od onih koji su ambiciozni nekvalitetni u samom sektoru i na taj način pokušavali da naškode zdravom dijelu sektora postavljajući sebe kao nekakve moralne gromade koje onda presuđuju ko je dobar i ko loš. Samo neznalice mogu davati ocjene da je mnogo NVO ili da je tako nešto štetno. U jednoj od najstarijih zemalja Evropske unije, recimo Velikoj Britaniji, imate preko 180.000 registrovanih udruženja građana. U regionu, recimo u Srbiji, prije pola godine bilo je 16.000 udruženja registrovanih po novom zakonu, slična je situacija u Sloveniji.
Kako god ko sagledavao situaciju u crnogorskom nevladinom sektoru, na aktivnosti neke od njih poput Mansa, koje su se kritički odnosile na društvene prilike i ukazivale na razmjere korupcije i organizovanog kriminala, pojedini predstavnici vlade gledali su sa prijekorom, a stizale su i diskvalifikacije kako rade protiv interesa sopstvene države. Koliko će ta klima u međusobnim odnosima morati da se mijenja, a sve više razvija partnerski odnos u ispunjavanju složenih zadataka u procesu evropskih integracija. Boris Raunić.
Kako svi u društvu sazrijevamo, tako će vjerojatno i vlada sazrijevati i prestati da smatra nevladin sektor kao neprijateljski. Sa druge strane, isto tako i opozicije. To što kritikuju ne znači da su oni na njihovoj strani. Naprosto, civilni sektor treba da ima neke svoje principe i vrijednosti i onaj ko je najbliži tim principima i vrijednostima, taj će biti vjerojatno i najbliži saradnik nevladinih organizacija.
Nevladin sektor u Crnoj Gori, kako ističe Dalibor Kauljarević, već je neuobičajeno jak, nadomještava nedostatnost rada drugih aktera na društvenoj sceni i dominantno utiče na razvoj građanske svijesti i hrabrosti. Kada je riječ o saradnji sa vladinim sektorom, Uljarević konstatuje.
Ta saradnja će se morati produbljivati. Oni koji to ne budu prihvatali i same vlade će, vjerujem da vremenom i sami, nestajati sa tih pozicija, jer je to prosto suprotno i onome što je dinamika evropskog procesa, ali isto tako one nevladine organizacije koje nemaju kapacitete da odgovore na vrlo specifična pitanja koje ovaj proces bude donosio će podjednakom brzinom nestajati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mladi u Srbiji politički angažman shvataju kao bolju preporuku za posao nego uspjeh na fakultetu, pokazalo istraživanje u kojem dodatna otežavajuća okolnost jeste i činjenica da je više od polovine nezaposlenih u Srbiji upravo mladi. Priču ima Ognjen Zorić.
Stvaranje sistema koji bi svima pružio šansu za posao, bez obzira na partijsku knjižicu, obećanje koje se na predizbornim skupovima i u političkim govorima toliko puta čulo da je gotovo izgubilo značenje. U državi čiji je svaki četvrti radno sposoban stanovnik bez posla, a od kojih polovinu čine upravo mladi, čini se da razvoj demokratije i partijski pluralizam nisu uspeli da izmene karakter partijske države, sistema u kome partijska knjižica ima prednost nad znanjem. Toga postaju svesni i mladi.
Po jednom istraživanju koje je radio CESID među učenicima beogradskih srednjih škola, utvrđeno je da većina tih mladih, to je nekih 50%, smatra da je partijska knjižica bolja šansa za pronalaženje posla od dobrog uspeha u školi i da mnogi zapravo to vide kao način dolaska do brzog zaposlenja.
Rekla nam je Marija Bulat, generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije, koja okuplja 68 omladinskih organizacija i udruženja, među kojima su Jajzak, Boš, Jazas. Ovo istraživanje potvrđuje i razgovor s mladim beograđanima.
Partija, kakav indeks, žabe.
Kako su tvoje iskustva i tvojih prijatelja, poznanika pri zapošljavanju? Da li imaju posao, nemaju?
Nemaju, 90% i nema. Žabe i dobre ocene i sve.
Bolje učenje, ali šta je efikasnije, vjerojatno ovo drugo.
Nažalost, Srbija je tako da stvarno veza je najvažnija stvar.
Potrebne veze za sve. Nemoguće naći posao bez veze. Posao u struci generalno, nemoguće.
A iskustvo ljudi iz vaše generacije, prijatelja, poznanika, kakva su?
Pa isto, samo preko partije i preko veza i to je to, nažalost.
Ljudi sa fakultetima ne mogu da dobiju posao ako nemaju veze.
Ovakvo mišljenje mladih nije međutim novost za profesorku Beogradskog univerziteta Srbijanku Turajlić.
Moji studenti dele to mišljenje. Ja bih čak rekla da sam ja prvi put od njih i čula da su oni apsolutno ubeđeni da je to tako, onda kad čovjek malo razmišlja, naravno shvatio su pravu. Prosto, ta ocena mladih govori o njihovoj zrelosti. Oni su potpuno razumeli društvo u kome žive, shvatili su gde se nalaze i prosto gledaju da se ponašaju u skladu sa time. I ta njihova ocena, ako sad se malo vratite unazad, 90-ih idoli mladih su bili junaci filma Vidimo se u Čitluku. I svi su nekako stremili ka kriminalu. Sad su razumeli da zapravo se tamo taj kriminal preselio u lepo dela, akdašne političke stranke koje otvaraju put do vlasti i do posla.
Istraživanje je pokazalo da su mladi razočarani u institucije i državne organe, a preko angažmana u strankama vide šansu za zaposlenje i redovnu platu. Zaključak je da mladi, iako ne veruju partijama, veruju da će im članstvo u njima omogućiti bolji život. To je pogrešan motiv za učešće u društvenim procesima, ukazuje Marija Bulat iz KOMS-a i dodaje da država mora da radi na vraćanju poverenja u to da se trud i rad isplate.
Mi moramo da kažemo da negde, iako politički angažman kao takav nije nužno loš, naprotiv, mislim da mladi treba da se uključuju u društvene procese, bilo to kroz političke partije ili kroz organizacije civilnog društva ili prosto na bilo koji drugi način, to ne treba da bude osnovni motiv za pronalaženje posla i za napredovanje u karijeri, tako da je negde važno vratiti mladima poverenje u to da se trud i znanje isplate i da će zapravo ulažući u svoje obrazovanje i svoje usavršavanje moći da dođu do kvalitetnog posla.
Dvoje mladih beogradskih dramaturga Maja Pelević i Milan Marković nedavno su napravili eksperiment o partokratiji. Uoči izbora učlanili su se u sve partije i proveravali šta bi dobili za uzvrat. Cilj je, prema rečima Maje Pelević, bio da provere da li bi lakše napredovali i da li bi im životi drugačije izgledali da su postali članovi partija, a svoje iskustvo su potom pretočili u dramski tekst.
Gospođica Pelević je duotelje. Mi se najviše bavimo kulturom grada.
Pa to nas najviše i zanima.
To će ti da dobijete. Procedura je sljedeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim.
A kaži mi, jesi čuo da su uveli neki propis da se više upravnici ne postavljaju kao članovi partija, nego kao ono, pa je to valjda zbog JDP-a nešto puklo?
Puklo je to zbog JDP-a, ali njih mnogo više zanima ko će da sedi u EPS-u i u NIS-u nego pozorištanci puš, prijatelju.
Znači da ne brinemo da će to da bude?
Ne, za vas samo može biti plus da i za vas stane neka stranka.
Pa zato smo i tu.
Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Ja mislim da ste vi sve završili sledeće nedelje.
Vidljiva partokratija u svim segmentima društva, pogotovo pri zapošljavanju, koju prema rezultatima ankete jasno prepoznaju i mladi, po mišljenju Srbijanke Turajlić, govori i o prethodnim i o aktuelnoj vlasti.
Po prethodnima govori užasno loše, a o ovima, uslovno rečeno novima, izaziva sumnju da smo džaba krećili.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri članice punk grupe Pussy Riot trenutno su najpoznatije ruske zatvorenice. Svjetska kulturna scena, nevladine organizacije, zapadni političari podigli su glas protiv suđenja ovim djevojkama. Istovremeno u ruskim zatvorima i drugih manje poznatih sudionika antiputinovih protesta. Ruski predsjednik odlučan je suzbiti javno nezadovoljstvo koje se sve češće valja ulicama ruskih gradova. Više u prilogu Mirjane Rakele.
U Rusiji prosvjedovati protiv režima znači lagan put prema zatvoru, no pored pankerica kojima prijeti sedmogodišnja zatvorska kazna, još je mladih Rusa koji su po pritvorima. Među njima je i Artyom Saveljov. On i još najmanje 11 mladih Rusa mogli bi se suočiti sa oštrim zatvorskim kaznama zbog sudjelovanja u antirežimskim demonstracijama koje su prerasle u otvoreni sukob policije i demonstranata u Moskvi. Više od 400 ljudi uhapšeno je 6. maja na mitingu koji je održan uoči inauguracije Vladimira Putina za predsjednika. 16 demonstranata i dalje je u pritvoru, a najmanje njih 12, uključujući i Saveljova, su optuženi na pozivanje na masovne nerede i napad na policijske službenike. Budu li proglašeni krivima, svaki od njih bi se mogao suočiti sa zatvorskim kaznama do 10 godina zatvora. Rodbina i prijatelji optuženih traže njihovo oslobađanje i pokušavaju probuditi javnost kako bi skrenuli pažnju na sudbinu uhapšenih. Viktor Saveljov, otac uhapšenog mladića, kaže da je ovoga tjedna formiran komitet koji bi trebao pomoći obrani uhapšenih. Ja ću nadgledati akcije koje poduzimaju rodbina i prijatelji. Moramo se dodatno angažirati kako bi moj sin, ali i ostali izašli iz zatvora. Važno je da se držimo skupa. Dok su neki od uhapšenih opozicijski aktivisti, drugi, poput Artyoma Saveljova, su obični ljudi koji nisu pripadnici političkih, ekoloških ili organizacija za zaštitu ljudskih prava. Artyom Saveljov je bivši radnik moskovskog metroa u ranim je 30. godinama, a prosvjed 6. maja bio je i prvi na kojemu je ikada sudjelovao. Njegov otac kaže da nema šanse da je mladić uzvikivao parole i poticao na nasilje. Moj sin ima problema s govorom, muca od djetinjstva i riječ hvala može pravilno izgovoriti tek u 4. pokušaju. Zar je on mogao uzvikivati političke slogane za što ga se optužuje? Dvojica od sadašnjih 16 pritvorenika, ljevičarski aktivist Nikolaj Kavkaski i moskovski student Aleksej Poliković, uhapšeni su krajem jula. Očito je da to nisu i posljednja hapšenja, jer policija kaže da i dalje istražuje demonstracije koje su održane 6. maja u Moskvi. Natalija Kavkaskaja se plaši za sudbinu sina Nikolaja. Vjerujte mi, ovo je teška i zastrašujuća situacija. Uhapšeni su mladi ljudi samo zato jer su bili na prosvjedu koji je prethodno odobrila vlada.
Sankcionirano je šestvoje sa strane gospodarstva.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Dragomira Jankovića, ekonomistu iz Evropskog instituta u Briselu, koji kaže da su za aferu Agrobanka odgovorne i vlasti u Srbiji. Jer ako se hapse oni koji su dobili milion, a ne i oni sa 20 miliona eura.
Onda je vrlo jasna poruka da ti veći krediti su se dobijali verovatno uz pomoć političara, i to ne ovih sa lokalnog nivoa i nekih sitnih, nego nekih od najkrupnijih.
Srbi sa Kosova hoće da se u razgovorima, osim važnih političkih, pokrenu i pitanja
koja se tiču običnih ljudi, da ih tako nazovem. To do sada još uvijek nismo osjetili, čak ni boljitak, čak ni ovog dijaloga koji se do sada vodio.
Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio ekonomski rast u idućoj godini, a ekonomski komentatori na to odgovaraju.
Ja u stvari ne znam na čemu se bazira optimizam gospodina Milanovića, jer svi pokazatelji koji su nam dostupni govore potpuno suprotno.
Ratni vojni invalidi u Bosni i Hercegovini kažu kako će morati kriti činjenicu da su se borili za domovinu.
Morat ćemo kriti ono, kazati da nismo se borili, da smo nastali u nekoj saobraćajnoj nesreći ili u branju voća ili nešto. Nepoželjni smo u ovom društvu, jer moj život, moje porodice je sveden na prosjački štap.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zatišje u aferi Agrobanka prekinuto je saopštenjima bivšeg guvernera Centralne banke Srbije i ministara financija. Dok se najavljuje da u ovom procesu niko neće biti pošteđen, analitičari vjeruju da će se najkrupnije ribe i ovoga puta izvući nekažnjeno. Iz Beograda istim povodom Branka Trivić.
Doskorašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić saopštio je da su gubici u Agrobanci stvarani godinama, ali da je tek za vreme njegovog mandata toj banci oduzeta dozvola za rad. U pisanoj izjavi Šoškić postavlja i pitanje zašto tadašnji guverner Mlađan Dinkić 2002. godine nije oduzeo dozvolu za rad lošoj banci kakva je bila Agrobanka, koja je i tada imala gubitke. Netačno je, navodi dalje Šoškić, i da je rukovodstvo Centralne banke prošle i ove godine opstruisalo istragu. Promptno mu je odgovorio Mlađan Dinkić, prozvani ministar financija i privrede, koji je saopštio da je Agrobanka do 2003. godine, što se poklapa sa njegovim guvernerskim mandatom, imala pozitivan kapital i da bi Šoškić umjesto smešnih optužbi trebalo istražnim organima da objasni šta je za vreme svog mandata činio ili nije činio povodom enormnih gubitaka Agrobanke. Milan Ćulibrk, novinar Nina, otkriva da će istragom narednih dana biti obuhvaćene i kompanije nekih domaćih biznismena, među kojima su i Rudnap grupa Vojina Lazarevića, Farmakom Miroslava Bogićevića, Zekstra Dragana Đurića i drugih. On za naš radio kaže da su za poslovanje Agrobanke pre svega odgovorni izvršni direktori banke i predstavnici državnog kapitala. Naglašava da je simptomatično da je uhapšeni Milan Antonić bio direktor te banke čitavih 20 godina i da predstavnici državnog kapitala nisu podržali zahtev za njegovo smenjivanje.
Ono što je u ovoj priči jasno jeste da su predstavnici stranih akcionara od par navrata tražili promjenu direktora Antonića, ali nisu imali podršku ni predstavnika države, ni predstavnika nezavisnih članova upravnog odbora. Da podsjetimo, dakle, u upravnom odboru Agrobanke nisu bili samo predstavnici akcionara i države, već nezavisni članovi. Između ostalih, tu su bili dekani i pravnog i ekonomskog fakulteta i jedan član Saveta za borbu protiv korupcije.
Istraga u aferi Agrobanka nastavlja se, ali ona može lako završiti samo na izvršiocima, a da vrh političke piramide, koji je morao stajati iza kontaminiranih kredita teških 300 miliona evra, godinama deljenih po kodeksu Alojbegove slame, ostane nekažnjen, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. To za naš program kaže Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije.
Pa naravno, ako vi jurite ove koji su dobili kredita od 2, 3, eventualno 5 miliona evra, a niko koji je dobio 10, 20, 30 i 60 njega ne jurite, onda je vrlo jasna poruka da ti veći krediti su dobijali vjerojatno uz pomoć političara, i to ne ovih sa lokalnog nivoa i nekih sitnih, nego nekih od najkrupnijih, i vjerojatno je istraga u tom pravcu bi vrlo brzo dovela do tih krupnih riba, i zato ne vjerujem, kao što i u drugim aferama nisu bile dotaknute ove krupne ribe, da će i ovaj put biti dotaknute.
Milan Ćulibrk također upućuje na najviše ešelone vlasti i kaže da vrh političke piramide ne bi smeo biti izostavljen iz istrage. Upitan da li istraga treba da obuhvati i veze koje je sa Agrobankom imao i bivši premijer Mirko Cvetković, Ćulibrk podsjeća.
Gospodin Cvetković jeste imao veze sa Agrobankom, jer je svojevremeno kao ministar financija potpisao ugovor sa Agrobankom po kojoj je ta banka bila obavezna da u roku od godinu dana od države otkupi akcije iz državnog portfelja. Država je bila pojedinačno najveći akcionar. Također komandna odgovornost postoji, jer je bio u to vrijeme ministar financija ujedno i premijer kada je ta banka propadala. Kao predstavnik vlade i kao predstavnik ministarstva financija morao je ili je trebalo da zna šta se dešava sa 20% udjela države u toj banci.
Podsjetimo, državni interes u Agrobanci branio je i Cvetkovićev poslovni partner, vlasnik konzultantske kuće CES Mekon Zvonimir Nikezić, čija firma je, dok je Cvetković bio direktor agencije za privatizaciju, učestvovala u mnogim neuspelim privatizacijama. I Nikezić je, kako navode mediji, iako član upravnog odbora Agrobanke, 2010. godine od nje uzeo kredit u iznosu od 44 miliona dinara za potrebe svoje firme. Istovremeno je Dušana Nikezića, sina Zvonimira Nikezića i svog dugogodišnjeg saradnika, Cvetković postavio za državnog sekretara Ministarstva financija, kojim je nakon takozvane rekonstrukcije vlade predsjedavao uporedo sa vršenjem premijerske funkcije. Postavlja se pitanje ko je i zašto poslao Zeca da čuva kupus, ko je odgovoran za flagrantni sukob interesa nastao odlukom da vlasnik privatne firme Zvonimir Nikezić štiti interese države. Miroslav Prokopijević lakonski komentariš.
To je krajnje zanimljivo rješenje, i da taj eventualno ili neki njegov bliski srodnik dobije kredit u Nemačkoj ili Norveškoj, za takve stvari se ide vrlo brzo u zatvor, i to je prilično onako pristojan broj godina. Ali u Srbiji se radi svašta.
Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela, kaže za Radio Slobodna Evropa da se primjeri ovakve prakse ne mogu naći u normalnom svetu.
Ako imate osobu koja je vlasnik privatne firme, sigurno da nema interesa da štiti interese države ili državne firme. A vjerujem da je ministarstvo financija odlučivalo predstavnicima države u upravnim odborima banaka u kojima država ima vlasništvo. Pazite, pa gdje ćete flagrantni primjer sukoba interesa nego što je taj.
Upitan, da li bi odgovornost za aferu Agrobanka, imajući u vidu klupko sukoba privatnih i državnih interesa na relaciji Cvetković, otac i sin Nikezić, trebalo da snosi i sam bivši premijer, Janković kaže.
Mislim da odgovornost treba da seže prema Cvetkoviću. Mislim da je on pre svega odgovoran. Ukoliko je, opet se ograđujem, ukoliko je to sve što se rekao potpuno tačno i navedeno, mislim da je odgovornost pre svega njegova. Ako on ima informaciju o svemu tome o čemu govorimo, mislim da najveća odgovornost nosi on kao najviši organizacije vlasti u državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Kako ne bi došlo do toga da pojedina rješenja stvaraju još veće probleme, neophodno je da u najavljenim političkim razgovorima Prištine i Beograda učestvuju i predstavnici kosovskih Srba, prenosi poruku ove nacionalne manjine iz Prištine Amra Zeineli.
Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da konkretne ponude kosovski lidera za njihovo učešće još uvijek nema, obzirom da predstojeći razgovori nisu tačno definisani. On ipak poručuje da bi srpski predstavnici mogli znatno doprineti predstojećem dijalogu.
Mi očekujemo da se nastavi dijalog, da se rešavaju konkretna pitanja ljudi na terenu. Ne samo ona najviša politička pitanja, nego ona koja se tiču običnih ljudi, da ih tako nazovem. To do sada još uvijek nismo osjetili. Čak ni boljitak, čak ni ovog dijaloga koji se do sada vodio. Bilo je nekih dogovorenih koje nisu baš išle na korist građana, kao što je pitanje slobode kretanja, gdje su ljudi dovedeni u situaciju da moraju da plaćaju da bi prešli iz Srbije u Kosovo ili iz Kosova u Srbiju. Dakle, mislim da bi naša uloga bila mogla da bude važna u tom smislu, da ono što se dešava ljudima na terenu, mi to najbolje znamo, mi to najbolje osjećamo, zato što smo stalno tu. Dakle, mislim da bismo mogli da pomognemo u dijalogu.
A Rada Trajković, poslanik u Skupštini Kosova, kaže da je teško za Srbe sa Kosova da učestvuju u pregovorima sa identičnom platformom koju nude albanski lideri, obzirom da su u pojedinim pitanjima interesi suprotstavljeni, te da je potrebno da se najpre napravi dogovor Srba i Albanaca na Kosovu. Ona ipak naglašava da su Srbi potrebni tom procesu kako bi se, kako je rekla, odbranila mogućnost njihovog opstanka.
Srbi sa Kosova i Metohije pre svega treba da se bave interesima Srba u smislu rešenja koja će mu omogućiti funkcionalan, što znači trajan opstanak na ovom prostoru, i da u tom kontekstu budu korektivi i Prištine, a i Beograd. Ipak je tu nešto što su Srbi jako potrebni da bi odbranili, što bi kazali, mogućnost svog opstanka ovde. I mislim da u tom smislu možda negde kao posrednik između jednih i drugih. Pre svega volila bi da se razgovori odvijaju u miru, da se priprema stanovništvo na kompromis. Pre svega spremnost političara da prave kompromise koje su za dobrobit naroda. Kad govorim o narodu, govorim zaista o svakom čoveku.
Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, očekuje napredak od predstojećih pregovora, obzirom da će oni biti podignuti na viši nivo. Međutim, i Nojkić smatra da je neophodno da kosovski Srbi budu uključeni u razgovore sa Beogradom.
Pa ne samo da mislim da je to korisno, mislim da je to neophodno da Srbi budu uključeni iz prostog razloga, zato što bi se rešenja koja bi se iznalazila ili koja bi donošena bila primerenija i koje i mogla bi da se u tom slučaju implementiraju. Ovako u ovom slučaju kada Srbi nisu tu, a kada donose u njihovo ime i za njihovu korist neko treći, onda vrlo često se dešava kao što se dešava o sporazumu o slobodi kretanja, da ta rešenja stvaraju još veće probleme, a ne da rešavaju probleme. Tako da smatram da je to vrlo, vrlo neophodno.
Premijer Kosova Hašim Tači je kazao da će se na predstojećim sastancima visokog nivoa sa Srbijom razgovarati o normalizaciji odnosa dve države, ali ne i o unutrašnjim pitanjima Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljedice požara koji bukte u Bosni i Hercegovini procjenjuju se na više od 50 miliona eura. Vatrena stihija ove godine je pokazala kako Bosna ima slabo opremljene vatrogasce, kako su birokrati postavili hiljade zapreka, kako nedostaje letjelica za gašenje požara, te kako sve to u opasnost dovodi, osim materijalna dobra, i ljude, bilježi Ivan Katavić.
Područje Hercegovine već mjesecima se bori sa brojnim požarima koji su uobičajena pojava za ovo doba godine. Posebno alarmantna situacija bila je na širem području oko Konjica i Mostara, gdje su svakodnevno bile ugrožene kuće. Mještani sela Spiljani nedaleko od Konjica svjedoče kako je bila teška situacija unazad dva dana.
Teška situacija, došlo je blizu kuća, svi smo pritekli u pomoć, cijelu noć smo bili tu, čak je došla i hitna, dvije žene su pozvale od šoka, od traume, od straha, od stresa.
Pa situacija dobro je kritična, ali dobro se i borimo. Noć je bila užasna, nismo smjeli spavati, primaklo se je bilo kućama.
Civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona upućivala je brojne apele kako bi se vatrogascima tog kantona priteklo u pomoć. Osim povremenih intervencija helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomoći od kolega iz drugih kantona nije bilo. Pero Pavlović, civilna zaštita HNK.
Ali ako imate sate i sate do toga da vam netko odgovori, ako imate odgovor koji je ponekad bolje prećutiti, evo, da ne bi, ne daj Bože, otvarao neke disonantne tonove, onda se postavlja pitanje, dakle, do koje mjere slati dopise, telefonirati, a oko vas gori na sve strane.
Na pitanje zašto u gašenju požara u Hercegovini nije pritekla u pomoć, na primjer, profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo, vršilac dužnosti komandira ove brigade Ismet Tucak, kaže da za to postoje brojne birokratske zapreke.
Ne mogu ja o tome odlučivati, nisam kompetentan za to. U tome je problem. Znači, ja moram sa viših nivoa dobiti naredbu da napustim kanton, da oni preduzmu tu odgovornost, međutim, nas niko neće da preduzme odgovornost, a kad pogriješite, vi se svakako donijete.
Pavlović iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona dodaje da se ovakva situacija ponavlja iz godine u godinu. Zahvaljujući entuzijazmu hercegovačkih vatrogasaca i pomoći mještana, u borbi sa požarima uspije se izaći na kraj.
samo zato što imamo momke, dakle što imamo ljude, što imamo takve heroje, recimo slobodno to tako, dakle koji ne pitaju puno u ovim vrelim danima, nego sa te malo opreme, sa tim malo materijalno-tehničkih sredstava, ali sa puno entuzijazma, samo oni su, evo, na određen način garancija i jamstvo da ćemo pobijediti i da pobijedimo požare bez obzira koliko oni veliki bili. No, ukoliko bi se ovakvo stanje nastavilo, bojim se da su i ti ljudi, dakle, na rubu, dakle, svojih mogućnosti.
Ministar obrane Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimović nedavno je izjavio za sarajevske medije kako je bilo problema i sa nabavkom goriva za helikoptere koji su gasili požare.
Ako vam kažem da smo do sad potrošili preko 30 tona pogonskog goriva za helikoptere, koji nije bilo predviđeno ovdje, onda želimo da ukažemo na činjenicu i na važnost ovog segmenta. I ja ću tražiti da se u budžetskom zahtjevu za iduću godinu predvidi posebna stavka za ovakve prilike. Gašenje požara, recimo za kad su ekstremno niske temperature, i da imamo taj dio koji može pokrivati ovakve situacije.
Ovo nije prvi put da Bosnu i Hercegovinu pogađaju elementarne nepogode. Odgovor države do sada je bio nevidljiv. Idris Brković, šef sektora za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Očito je da će se trebati dublje sagledati sve ovo što se dešavalo, napraviti jedna dublja analiza. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u 6. mjesecu na svojoj 10. sjednici zadužilo Ministarstvo sigurnosti da formira jednu radnu grupu interesovanu koja će sačiniti analizu stanja, naročito onim općinama koje su stalno izložene požarima, njihovu opremljenost, potrebe i tako dalje, i predložiti koje su najoptimalnija rješenja da bi se moglo uspješno djelovati u slučaju ovih velikih šumskih požara.
Direktne štete od požara procjenjuju se na preko 50 milijuna eura, što nije konačan broj, dodaje Brković.
Smatramo da je optimalnije rješenje izvršiti kupovinu i nabavku sredstava adekvatnih da bi se moglo adekvatno odgovoriti, nego što se prouzrokuje velike štete koje su prisutne u Bosni i Hercegovini.
Uprkos brojnim najavama, kupovina 6 malih kanadera u Bosni i Hercegovini ostaće mrtvo slovo na papiru. Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom i Crnom Gorom ima potpisan sporazum o pomoći prilikom gašenja požara. Taj sporazum do sada je primijenjen tek nekoliko puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
O ratnim vojnim invalidima u Bosni i Hercegovini niko više ne vodi računa. Nemaju posla, baš kao ni njihova djeca. Uskraćeno im je pravo na liječenje. Nisu rijetka ni poniženja u različitim institucijama vlasti. Sve su ove primjedbe u Tuzli ispričali našoj saradnici Maji Nikolić.
Husein Odobašić ratni je vojni invalid iz Tuzle. Na prvoj bojišnici bio je sve godine rata. S ponosom je priča nam branio Tuzlu, branio Bosnu i Hercegovinu. Danas taj ponos skriva.
Doći vrijeme da nećemo smjeti kazati da smo se borili. Morat ćemo kriti ono kazati da nismo se borili, da smo nastavili nekoj savraćanoj nesreći ili u branju voća ili nešto. Ne poželjni nismo u ovom društvu, jer moj život, moje poruce je sveden na prosjački štab. 30 godina radnog staža, za svoje 30 godina radnog staža dobio sam penzije 300 maraka. Pola organizma nemam. Imam metar i po šava, nemam pol pluća, nemam prebara, nemam trbušne malance, plućne, nemam dijafragme. 60% sam ratni vojni invalid, 140 maraka.
Enver Osmić godinama pokušava sinu pronaći posao. Invalid je ostao u ratu, ali vrata su svugdje bila zatvorena.
Ja se za ovakvu državu nisam borio, ja sam radio. Mene su otpustili s posla samo zato što sam ratni vojni invalid. Rekli su mi, ne možeš raditi, dovest ćemo drugo obezbjeđenje, jer vi ćete, kaže, u penziju, ovako, onako, evo do današnjeg dana, niti ima penzije, niti ima stalno neke revizije i sve nas, znači, guraju dole, nema gore.
Svaki lijek plaćaju, a uz to stalno ih pozivaju na revizije procjene invalidnosti, nakon čega im i onako mala mirovina još više bude umanjena. Jakub Čorsolić, 80%-tni ratni vojni invalid.
350 maraka imam penziju, 105 maraka imam boračku invalidninu, a moj samo jedan lijek košta, ali on je negdje oko 58 maraka, samo jedan lijek. Ja kažem, sam pošten čovjek, s tim da živim od bijede. Od čega živim, zaradio sam svojim radom. A da vidim da sad ljudi žive od svog nerada i žive u izobilju. To me boli.
Hasret Rezvanović bio je ranjen i boluje od PTSP-a. Ima invalidninu od 20 eura i to su jedina primanja u njegovoj obitelji.
Ne radim nigdje.
Bio sam zaposlen 22 godine u Linci i na kraju sam za nagradu što sam odbranio u državu, dobio sam nogu. Ja sam aplicirao sinu za policiju, znači ima sve uslove, sportista je, karatista, dugo godina, 15 godina se bavi sportom, vice prvak države, nije mogao pružiti na konkursu. To su sve babini, tetki, tečini i ostali sinovi. Mogao sam otići za 90. kad su mnogi otišli, ja sam ostao da branim državu i nisam bježao. I ostao sam tu. I dan danas patim se, imao sam lijep život, a sad nemam nikakav. Na kraju sam dobio otkaz u firmi.
Da bi koliko toliko sebi olakšali život i razonodili se, prije nekoliko godina ratni vojni invalidi odlučili su osnovati Sportski savez invalida Tuzlanskog kantona. Vrlo brzo morali su ga ugasiti, jer im nitko nije želio pomoći, kaže nam branitelj Husein Odobašić.
Imamo dosta invalida, sportista koji su veoma zainteresovani i žele da se uključe taj invalidski sport kako bi se na psihičkom i fizičkom stanju popravili, jer je činjenica da svaki invalid koji je uključen u sport, da mu je porodica preporođena, da nema nikakvih problema što se tiče njegovog psihičkog i zdravstvenog stanja. Međutim, pomoći ni od opštinskih, ni od kantonalnih, ni federalnih, ni državnih institucija, vlasti nema.
Svi naši sugovornici sa zebnjom gledaju u budućnost, jer sami si pomoći ne mogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prvi ljudi hrvatske vlade po običaju šire optimizam glede napretka i boljitka. Za to vrijeme sve više analitičara upozorava da izostaju rezultati osmomjesečne vladavine Zorana Milanovića. Njegov kabinet lijevog centra nema strategiju, nema investicija, ali zato ima komunikacijskih tehnika i spinova, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Malo pomalo, ali kontinuirano topi se zadovoljstvo hrvatskih građana novom vladom lijevog centra. Cijene rastu, raste i broj nezaposlenih, standard stagnira, izostale su predizbore gromoglasno najavljivane investicije, a ustanovilo se da treba odgoditi i predizborno gromoglasno najavljivano uvođenje poreza na nekretnine, čiju najavu su građani razumjeli kao korektiv za dvije decenije bogaćenja jednih, a siromašenja drugih. Doduše, slika nije samo crna. Hrvatski turizam ove godine ima stopu rasta najvišu na Mediteranu, objavljivanje popisa poreznih dužnika poboljšalo je naplatu poreza, a inače prihodna strana proračuna puni se nešto bolje od očekivanja. Kako god bilo, hrvatski premijer Zoran Milanović u najnovijem intervju poručio je da dio vlade koji vodi ekonomiju zna što radi, ovu je godinu nazvao godinom konsolidacije, dok će već iduća biti bolja, i najavio je gospodarski rast, jer da pokazatelji tako govore. Kritika ove Milanovićeve izjave iz usta ekonomskog analitičara i dokazanog briljantnog biznismena Vladimira Fedelija bila je bolna.
Ja u stvari ne znam na čemu se bazira optimizam gospodina Milanovića, jer svi pokazatelji koji su nam dostupni govore potpuno suprotno. Ja mogu jedino pomišljati da on misli da će ova godina biti tako katastrofalno loša, da sljedeća ne može više biti tako loša, pa će biti nešto bolja. Makar se neće riješiti sasvim sigurno kriza koja evo već dugo vrijeme potresa hrvatsko gospodarstvo.
Ekonomski analitičar i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić slaže se u izjavi za naš radio s ovim Ferdeljevim ocjenama, dodajući kako vlada nema strategiju nego improvizira, a jedino čime se bavi su komunikacijske tehnike.
Skretanje pažnje na nebitne stvari kao što je Pelješki most, kao što je granica sa Bosnom i Hercegovinom, kao što je Blajburg, kao što su Ustaše i tako dalje. Zato to su potpuno periferne stvari. Pelješki most je bitan, ali on je recimo po nekim prioritetima hrvatskim došao bi na 500 mjesta. Ja pitan šta je stavi 499 prioriteta prethodnih.
Ferdelji upozorava da se nezaposlenost može riješiti samo reindustrializacijom Hrvatske, a ona nikako da krene.
Uglavnom se rade kozmetički zahvati, a stvarne promjene se ne događaju.
Onima koji brane vladu argument je da je stanje što su ga zatekli po dolasku na vlast bilo mnogo lošije nego što su očekivali, pa da zato izostaju rezultati. Predsjednik Ivo Josipović.
Nas čekaju godine truda da izađemo iz krize. Mi sad plaćamo ceh dugogodišnjih pogrešaka u
razvoju Hrvatske.
Profesor Jurčić, međutim, upozorava da su svi hrvatski problemi poznati i prisutni već decenijama.
Tako da tu ne postoji nikakav pristup kostura iz ormara da je nešto nenadano došlo. Situacija brodogradnje se zna već više od 20 godina, situacija u poljoprivredi se zna već 30 godina. Situacija sa mirovinom zna se već 20 godina unatrag i 30 godina unaprijed sa zdravstvom i tako dalje. Tako da tu isprike ne stoje.
On naglašava da ne treba očekivati ni da vlada u hodu kreira strategiju, jer za to nema ni vremena ni znanja. Dakle, situacija nije ružičasta. Kazali smo na početku, turistička sezona je više nego dobra. Može li turizam spasiti Hrvatsku? Iako mu je kao političar u posao da širi optimizam, ministar turizma Veljko Ostojić je prvo promislio, a onda odgovorio na to pitanje.
Teško, treba biti realan, objektivan, mislim da je naša kriza strukturna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sredina je augusta, ljetna sezona na Jadranu bliži se kraju pa se izbrajaju rezultati. Podaci za prvih šest mjeseci u Crnoj Gori govore o zaradi od 140 miliona eura i posjeti za 7% većoj od prošlogodišnje. Olivera Nikolić primjećuje kako sa zvaničnih adresa po običaju emitiraju optimizam riječima ova će sezona biti bolja od prethodne. Da li je to tako? Naša je reporterka provjerila u razgovoru sa ugostiteljima i vlasnicima agencija od juga do sjevera Crne Gore.
Sve oči uprte su u ovogodišnju turističku sezonu, od koje zvaničnici očekuju da popune rupe u sve zaduženijoj državnoj, ali i lokalnim kasama. Ministarstvo turizma i Privredna komora očekuju zaradu na nivou prošlogodišnje, oko 700 miliona eura. Posljednji podaci govore da je u Crnoj Gori trenutno 1% više turista nego lani, ali sudeći po ugostiteljima koje smo anketirali, masovnost nije donijela željenu zaradu. Dugogodišnji ugostitelj, hotelijer iz Lucinja Hasan Karamanaga, u izjavi za naš program kaže da su prihodi u njegovom restoranu na popularnoj maloj plaži za četvrtinu manji od prošlogodišnjih, koliko je opala i posjeta. Karamanaga takav rezultat prepisuje krizi i ne nada se da će avgust i podsezona popraviti juni, početak jula koji su, kako kaže, podbacili.
Znači nikako ne može ni prihod ni promet biti na nivou prošlogodišnje, zato što je prošlogodišnja sezona bila rekordna. Cijene kod nas nisu apsolutno uopšte porasle, kod mene su cijene iste kao u prošloj godini, tako da vjerojatno će i promet i poslovanje biti za nekih 20% manje nego prošle godine u turističkoj sezoni.
Za vlasnicu budvanske agencije Apollo Tours Nadu Radunović, koja posluje sa stranim tržištem, ova sezona će biti na nivou prošlogodišnje, ali kako je ocijenila za naš program, ukupno slabija nego prošlogodišnja. Razloge za to ova dugogodišnja turistička radnica vidi u visokim cijenama, koje ne prate nivo usluga, što odbija visokoplatežnog gosta.
Kad ljudi odavde osjete da bi sezona trebala biti dobra, cijene počinju da rastu, a usluga se ne poboljšava. Naši ljudi nisu još naučili da mi živimo od turizma. Da turizam nije samo u mom dvorištu, nego da je turizam i u drugim dvorištima i da je on na javnom mjestu.
Nada, kao ni njen kolega Karamanaga, ne dijele optimizam nadležnih za koji procenat većem prometu i prihodima u odnosu na prošlu godinu.
Ja nisam sigurna da će po prihodima biti, ali po prometu, ako se broje gosti, moguće da hoće, ali kažem vam, mi smo sad uzeli maha u masovnom turizmu. Ne mogu da znam kako je drugim, ali vidim da ima smještaja u hotelima. Čim ima smještaja u hotelima u špici sezone? Znači, kada u špici sezone u hotelima imate mjesta i imate isto tako i u apartmanima, onda znači da nije to sezona koju smo mi očekivali.
I sjever Crne Gore bilježi lošiju potrošnju. Kako su nam rekli ugostitelji koje smo anketirali, masovnost na ulicama gradova i planinskih centara na sjeveru nije pretočena u zaradu. Poznati žabljački ugostitelj Mirko Vuković u svom restoranu na ski stazi na Durmitoru bilježi pad prometa od čak 60%. U izjavi za radio Slobodna Evropa, Vuković ocjenjuje da se Žabljak ove godine pretvorio u tranzitno mjesto u kome na par sati borave turisti Srbije na probutovanju ka moru, a da strani turisti uglavnom iz bivšeg istočnog bloka nisu visokoplatežni gosti.
Najbolji objekat koji u Žabljaku radi trenutno je Voli, jer ljudi dolaze, kupuju hranu,
nose kući ili idu u stave u rusače, kao što vidim ovi česti, ovi Poljaci, oni dođu, kupe tu hranu, natrpaju rusake, idu u planinu, gore spavaju 5-6 dana, njima je gore boravište, im se naplaćuje za to 5-6 dana, njih košta 10 eura, od odgova se vrate, ostave smeće, užabljak i idu dalje. To je sezona za žabljaka i to su turisti koji dolaze na žabljak. Mislim, to je jako tužno, pravo da vam kažem, što tiče posjete žabljaka i razvoja žabljaka kao turističkog centra.
Naši sagovornici ne očekuju da će podsezona, iako sa dobrim najavama, poboljšati rezultat. Turizam je prošle godine sa 17% doprinio brutodruštvenom proizvodu zemlje. U godini velikih pritisaka na javne financije, dodatnih zaduženja, revizije javne potrošnje i pada stranih investicija, od turizma se puno očekivao. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.